Лука жазған қош қабар, 22-ші бап. Құтқарылу байрамы деп аталатығын, аштықсыз нан байрамы жақылап қалған еді. Бас руханилер, әм діни мұғалімлер, халықтан қорқалықтан, Исаны жасырын түрде өлтірудің жолын үзледі. Сонда, 12 елшінің бірі, Искариот деп аталған Яхуданың ішіне шайтан кіріп алды. Яхуда барып, бас руханилер, әм ібадатхананың бас қарауыллары менен, Исаны оларға қалай ұслап беруді ойласты. Олар қуанысып, оған ақша беруге келісім берді. Яхуда уәде беріп, Исаны оларға халық жоқ жерде ұслап беру үшін қолайлы пай тізледі. Құтқарылу байрамының қозысы шалыну керек болған аштықсыз нан байрамы жетіп келді. Иса Петр менен Юханды жіберіп,
«Барыңлар, біздер үшін құтқарылу байрамының асын тайырлаңлар»,
деді. Олар,
«Қай жерде тайырлауымызды қалайсың?»
деп сұрады. Иса оларға былай деді.
Қалаға кіргеніңізде, көзе мені су көтеріп кетірген адамға кездесесіз. Оның ізіне еріп, ол кірген үйге кіріңдер. Һәм үйдің иесіне, ұстазымыз, шәкірттеріменен бірге байрам асын жетуін бөлмем қане, деп сенен сұрап атыр деңдер. Ол сіздерге төсектер төселген жоқардағы үлкен бөлмені көрсетеді. Сол жерде таярланлар.
Олар барып, Исаның айтқанларының һәммесін тауып, байрам асын таярлады. Ауқатланатын уақыт болғанда, Иса елшілерменен бірге дастырған атрапына отырды. Оларға,
«Азап шекпесімден бұрын, бұл байрам асын сіздерменен бірге жеуді қатты қалеген едім. Сіздерге айтатуным, бұл Құдай патшалығында орынланбағанша, мен бұл асты енді жемеймін»,
деді. Соңынан Иса қолына кесені алып, шүкірлік етті де,
«Бұны алып, өзара бөлісіп ішіңдер. Себебі менің сіздерге айтатуным, Құдай патшалығы келмегенше, мен енді жүзім ішімлігінен ішпеймін»,
деді. Соң нанды алып, Құдайға шүкірлік етті, һәм оны сындырып, оларға берді де,
«Бұл, сіздер үшін берілетін менің денем. Мені естіп тұру үшін бұны істеңдер»,
деді. Сол сияқты, кешке ауқаттан соң кесені алып,
«Бұл, менің сіздер үшін төгілетін қаным менен бекітілетін жаңа келісім. Бірақ қараңлар, мені сататын адамның қолы менің қолыменен бірге дастырханда. Адамлы Құдай алдын алып белгілегендей баратыр. Бірақ оған сатқылық қылушы хәсірет шегеді»,
деді. Шәкіртлер бір-бірінен,
«Бұл істі істейтұғын қайсымыз?»
деп сұрай басылады. Шәкіртлер арасында қайсының ең ұлы болып есіплану керек екені хақында бір тартыста пайда болды. Иса оларға былай деді.
«Мәлелдердің патшалары өз қалықлары үстінен үстемлік етеді. Оларға билік етушілер қалықтың қайырқомлары деп аталады. Бірақ сіздер бұндай болмаңлар. Керісінше, араңызда ең үлкен болған ең кішідей болсын. Басшы да қызметшідей болсын. Қайсы бірі ұлы? Дастырқан басында отырған ба? Ямаса қызмет етіп тұрған ба? Дастырқан басында отырған емес пе? Бірақ мен сіздердің араңызда қызметшідеймін. Сынаудан өткен уақытымда сіздер менің менен бірге болдыңлар. Әкем маған патшалық билігін берген сияқты, мен де сіздерге патшалық билігін беремін. Солай етіп, сіздер менің патшалығымның дастырқаны атырапында ішіп жейсіздер. Тақтыларда отырып, Израильдің 12 ұруын үкіметесіздер».
Иса Петрге,
«Симон, Симон, адамлардың бидайды кепшік менің желпігені сияқты, шайтан сіздерді сынау үшін рұқсат сұраған еді. Бірақ мен сенімің таусылмасын деп, сен үшін дұға еттім. Сен маған қайтып келгеніңде туысқанларыңның сенімін бекемле»,
деді. Симон Исаға,
«Ием, сенің менен бірге қамаққа да, өлімге де баруға таярман»,
деді. Бірақ Иса оған,
«Петр, саған айтатуным, бүгін қора шақырмастан бұрын сен мені танымаймын деп, менен үш рет танасаң»,
деді. Соң Иса шәкіртлеріне,
«Мен сіздерді шыжлансыз, дорбасыз, аяқ киімсіз жібергенімде не нәрседен кемшілік көрдіңдер?»
деді.
«Еш нәрседен»,
деп жауап берді олар. Сонда Иса оларға,
«Ал енді кімнің шыжланы болса, оны алып жүрсін, және дорбасын да алсын. Кімнің қылышы болмаса, киімін сатып, қылыш алсын. Өйткені сіздерге айтатуыным, мұхаддис жазудағы ол жинаятшыларға қосып саналды деген аят менде әмелге асуы керек. Ауа, мен туралы жазылғанлар орынланып атыр.
Деді.
Ием, қара, бұл жерде екі қылыш бар.
Деді олар.
Сол жетеді.
Деді Иса. Иса шығып, өз әдеті бойынша Зайтун тауына кетті. Шәкіртлер де оның ізіне ерді. Сол жерге келгенде, Иса оларға,
«Азғырылмауыңыз үшін дуа етіңдер»,
деді. Өзі олардан тас лақтырым жерде аулағырақ барып, зерлеп отырды да, былай деп дуа етті.
«О, әкем, егер сен қалесең, бұл азап кесесін менің өткізіп жібер. Бірақ менің емес, сенің қалегенің болсын».
Сонда аспаннан бір періште Исаға көрініп, оған күш берді. Ол азап шегіп атырып, және де күшлірек дуа етті. Оның тері жерге тамған қан тамшылары сияқты еді. Иса дуа етіп болып, орнынан тұрды да, шәкіртлерінің қасына келді. Олардың қайғыдан шаршап, ұйқылап атырғанын көрді. Оларға,
«Неге ұйқылап атырсыздар? Тұрыңлар, азғырылмауыз үшін дуа етіңдер»,
деді. Иса елі сөйлеп тұрғанда, бір топар адамлар пайда болды. Олардың алдында 12 шәкіртінің бірі Яхуда кетір еді. Ол Исаны сүйу үшін оған жақынласты. Иса оған,
«Яхуда, сен адам ұлын сүйіп тұрап, оған сатқылық істейсен бе?»
деді. Исаның қасындағылар не болажағын сезіп,
«Ием, қылышты іске салайық па?»
деді. Олардың біреуі бас руханидің құлының оң құлағын шауып тастады. Бірақ Иса,
«Тоқтатыңлар, жетер енді»,
деп құлдың құлағына қолын тигізіп жазып жіберді. Соң Иса өзін ұслауға келген бас руханилерге, әбідатхананың бас қарауылларына һәм ақсақалларға былай деді.
«Мені ұслау үшін жинаятшыға қаржы шыққандай болып, қылыш һәм шоқмар алып келдіңдер ме? Мен һәр күні сіздермен бірге әбідатханада болғанымда маған қарсы қол көтермедіңдер. Бірақ енді заман сізікі. Әзір қараңғылық үстемлік ететін уақыт».
Олар Исаны ұслап, бас руханидің үйіне алып барды. Ал Петр ұзақтан еріп келді. Әулінің ортасында от жағып, әммесі бірге отырғанда, Петр де олардың арасында отырған еді. Бір шоры қыз Петрдің оттың қасында отырғанын көріп, оған тігіліп қарады да,
«Бұл адам да оның менен бірге еді»,
деді. Бірақ Петр қызға,
«Яқ қарындасым, мен оны танымаймын»,
деп Исадан танды. Біраздан кейін басқа біреуде Петрді көріп,
«Сен де солардың бірісің»,
деді. Бірақ Петр оған,
«Яқ аға, мен олардан емеспін»,
деді. Бір сағаттай өткеннен соң тағы біреу,
«Расында да мына адам оның менен бірге болған. Себебі ол Галилалық о»,
деді беккем сенімменен. Бірақ Петр оған да,
«Аға, сенің не айтып тұрғаның түсінбеймін»,
деді. Тап сол уақытта ол сөйлеп тұрғанда Қораш шақырды. Иеміз Иса бұрылып Петрге қарады. Сонда Петр иеміздің,
«Бүгін Қораш шақырмастан бұрын сен меннен үш рет танасаң»,
деген сөзін есіне түсірді. Сыртқа шығып кетіп өкіріп жылады. Исаны ұслап тұрған адамлар оны масқаралап ұра бастады. Оның көздерін байлап оннан,
«Уәлиге кетіп айт, сені кім ұрды?»
деп сұрады. Оған және басқа да көп жаман сөздер айтты. Таң атқаннан кейін халық ақсақаллары, яғни бас руханилер менен діни мұғалімлер бірге жиналып мәслихатлесті де Исаны өздерінің жоғарғы кеңесіне апарды. Оннан,
«Бізлерге айт, сен масихпысың?»
деп сұрады. Иса оларға,
«Мен сіздерге айтсам да сенбейсіздер. Сіздерге сұрау берсем де жауап бермейсіздер. Бірақ ендігіден былай адам ұлы құдіретлі Құдайдың оң жағында отырады»,
деді. Сонда хәммесі,
«Демек сен Құдайдың ұлымысың?»
деп сұрады. Иса оларға,
«Менің сол екенімді өздеріңіз айттыңыз»,
деп жауап берді. Сонда олар,
«Бізлерге және қандай куәлік керек? Өз аузынан естіп қой»,
десті.